goizteko amarraketa berrogeita bat minutu kirol sola saldi hau zira beste kontu batzuk segidan faktorian. Araban, Añanako Gatzagan, aurtengo usta amaiera festa handi batekin ospatu zuten irailaren amabostean. Itzorduarekin bat eginez, Gatzaren antropologiaren nazioarteko hirugarren biltzarra egin zuten Gasteizen. Mundu osoko adituak aritu ziren bertan Gatzaren inguruan solasean. Lierne Ibargutxi, egunon Lierne.
Egunon Manu, izan ere Gatzak herrialden arteko gerrak, lurralden mapak, geografia, bizimodua eta baita hizkuntza ere baldintzatu izan ditu, ba esan dezakegu gizakia gizaki denetik. Alazne Otxandiano arkitektuak ongi daki hori, bera Landa Otxandiano estudioko kide da, Añanako Gatzaga berreskuratu duen lantaldeko kidea, eta Gatzaren antropologiaren biltzarrean Gatzak paisaiak nola aldatzen dituen izan zuen izpide.
Agurtu ezagun Alazne Otxandiano, Alazne, eguno, zer moduz zaude?
Egunon, primeran.
Bai, begira, gizakia eta Gatza, noiztik gaude elkarrekin, gizakia eta Gatza?
Beti danik, esan neukeni.
Bai.
Gatza bizitzarako behar beharrezkoa da.
Berreon, bai, bai. Gatza ohiko elementua, xumea ere, egunero mai gainean ikusten dugun produktu merkea, eta hala ere, Alazne, urre zuria esaten zaio Gatzari, espresio horretan ikusten da, ze garrantzi duen Gatzak gizakiaren zat, ezta?
Bai, bueno, egiazan da oin Gatza oso merkea da, eta leku askotan aurkitu dezakegu, baina lehen eta historian zehar ez da hain erreza izan Gatza lortzea. Eta orduan horrek bere arazoak eta kuestioak sortu dauz.
Orduan garai batean pentsatzen dugunean bazakite espeziak edo urrea edo zilarra edo bueno, beste elementu batzuk bezala Gatzak ere izan du hor bere garrantzia, ezta? Zentzu honetan.
Bai, batzutan bere garrantzia, bueno, oso garrantzitsua izan da. Osea, Gatzari buru, Gatzari esker, bueno, edo Gatzaren erruz, gerrak izan dira, eraiki egin dira adibidez Txinako forma handia edo muraia handia eraiki zen Gatzaren inpuestoi esker.
Begira ze garrantzia duen.
Izan duen, ez?
Gatzak sorrarazten dituen paisaiei buruz hitz egin zenuen Gatzaren antropologiaren nazioarteko biltzarrean, esaera zarra moldatuz, esan dezakegu zenbat Gatzaga hainbat paisaia?
Bani baietz esango neuke. Eta gainera, Gatzaga batzuetan paisaia bat baino gehiago izan dugut. Ze aldatzen joan direaz, evoluzionatzen, eta adibidez Añanan, baina beste bat, leku batzuetan be gaur ikusi dezakegun paisaia ez da orain dela 5000 urte ikusi ikusten zen da. Mm-hmm. Osea, lehengo paisaia beltza zen, orain txuria da. Mm-hmm. Orduan
bai. Aipatu duzu Añana, Añanako Gatzaga da gurean ezaguna, ezta? Landa Otxandiano arkitektu estudioan oso ezaguna duzue, izan ere Añanaren berreskuratze laren ardura izan duzue, dena den, eta itzuliko gara gero berriz ere, Añana hitz egitera, mundu osoko Gatzagak bertatik bertara ezagutzeko aukera izan duzu, ezta? Kontaiguzu gure entzulei non ibilizaren Gatzagak ikusten, Alazne?
Bueno, 2012an proiektu bat martxan jarri genuen argazki liburu bat atratzeko mundu osoko Gatzagak erakusteko. Kondizioa zen bizirik, ondino lanean eta martxan ibili behar ziren, eta beste alde batetik artesanalak, ez industrialak. Orduan liburu horretan erakusten dira eta bizitatu genituen 25 Gatzaga, ba, mundu osokoak. Adibidez, Estatue Batuetan Oregonen bat, Haitin eta Republika Dominikanan beste batzuk, Ego Amerikan bebai, Europan Neikotxo, Dinamarkatik Maltaraino, Afrikan eta Asian be, Japonen, Txinan, Tailandian. Oso interesgarria eta saiatu ginen nahiko ezberdinak eta prozesu ezberdinak erakustea liburu horretan.
Esango dugu liburua 2015 urtean argitaratu zela, Alemania argitaratu zen, eta horregatik izenburu dauka alemanez, ezta? Charles der Erde da titulua. Ez dakit ondo esan dudan, baina bueno, horrela da titulua. Eta bueno, batez ere, esango dugu liburu fotografikoa dela, eta argazkiak atera zituzten zuen lankide Mikel Landak eta Luke Duglebik, ezta?
Luke Duglebai.
Ah, Duglebai.
Bai, bera ingelesa da, baina Tailandian bizi da Bangkoken. Bai. Orduan ba banatu egin genituen multzo bitan eta berak egin basan ba hango aldeko gehienak eta guk hemengoak. Ni ikia esan da nik argazkiak ez da sartaratzen. Bueno, atara bai, baina telefonoagaz eta baina nik egin bana da ba pizkate antolatu eta gatzak dokumentatu eta Mikelekin joaten nintzenean Mikelek ataratzen ebasan argazkiak eta nik ba langileak langileekin elkarrizketak mantendu eta tatua jaso eta halakoak.
Aipatu duzu baldintzetako bat edo baldintza nagusietako bat zela bueno, ba martxan, ezta? Egon behar zirela gatzagauek eta bisitatu dituzuenak abian jarri zirenetik ustiakuntzak aurrera dirau etengabe ala etenak izan dituzte, ez dakit Añanakoa bezala berreskuratuak izan direnak ere bisitatu dituzue, zein egoeratan aurkitu zen dituzten gatzagauek?
Bueno, eske egoera nahiko ezberdina izan daiteke. Ze, esango dut deitzen dana lehenengo munduan Europan eta momentu baten gatzaren krisi ekonomikoa heldu zen. Eta orduan gatzaren prezioa jaisten hasi zen, gatz industriala askoz errezagoa lortzen zelako eta orduan apurka-apurka gatzaga hauek ba, beraka joan ziren. Batzuk, esango dut, remontatu egin da bie krisi hori, eta adibidez, Geranden hori oso bizirik dau. Dinamarkan badau bat, gelditu zen, zen erretzen eben zura, egurra gatzalortzeko. Eta orduan, uarte osoa geratu zen zuaitzik gabe. Eta orduan erregeak esan eban gatzarik ez. Baina gero arkeologoak arkitu eben halako beraiek erabiltzen eben oairak gatza egiteko eta pertsona batek Paul berreskuratu egin dau eta berreraiki egin dau hori. Berak dino munduko gatzarik garestiena dekolaborain. Gero, karo, Afrikan eta Haitin eta beste leku batzuetan krisi hori ez jakieldu ondino. Orduan, ba, dauz, ba, bueno, esango dut beti bezala, ba, eta gero beste batzuk dauz alako, adibidez Maltan, bakarrik geratzen dira bi gatza egiten, bi pertson. Bata uarte baten gozon eta bestia Maltan. Orduan, gauzak dira, bueno, ba, segun eta nun, egoera nahiko ezberdina da.
Bueno, gatzaren ustiaketak nola eraldatzen du paisaia, Lasne? Agerikoa da, terrazak ikusten ditugunean, esate baterako, ba, ura evaporatzeko erabiltzen diren terrazak, ezta? Hori sortzen da, ze gehiagori eragiten dio? Nola aldatzen du paisaia gatzaga batek?
Bueno, era askotan esango neuke, ez, gatzaga bat ez da beti terrazetan egiten. Eguzkia eta pluviometriaren eta topografiaren arabera bakoitzak, bueno, kultur bakoitzak edo leku bakoitzak bilatu egin dau bere era. Orduan, adibidez, Rumanian dauz mina pare bat, ondino lanean jarretzen da biela, kanpoko paisaia ez da gehiegi aldatu, baina deitzen dana endopaisaia, osea, lurraspian dauena ikaragarria da. Beste leku batzuetan euri asko egiten badau, ez da bie guzkia erabiltzen alan terrazetan egiten, baizik eta esan dizu eraikinetan. Orduan leku bakoitzan
moldatzen doa, ez da? Aipatu zu geografia, topografia, euria. Eta gatzagauetan nola mantentzen da? Oreka, naturaren eta gizakiaren ekintzen artean?
Normalean, gatzagen eragina egoera naturalean esan ez dau kalte handirik egiten. Leku hauek izaten ohi dira askotan ez dakit reserva de la biosfera, bueno, babestuta daude. Flora eta fauna berezia ukitzen ohi dabie, baina gatzagei esker, adibidez, Granden mantentzen da oreka hori. Lana eta gatzaga ez badago, lana gelditzen bada, marisma hoiek eta edo manglar hoiek gero eta pobreago izango lirateke.
Zuek bereziki ondo ezagutzen duzuen Añanako gatzagari buruz zer esango dugu alaz, ne?
Ez dakit zer esango dugu.
Horre, orekari ondo utzi zaio edo?
Bueno, hor da biltzate, ez da? Oin alako zabaldu egin dabe uste dut oin bide medianbiental bat edo ez dakit ez ez lan deitzen dut zie. Hor dauen aberastasuna erakusteko, nik uste dute ondo doala hori.
Bueno, esan dugu hasieran Alaznek eta bere lagunek munduan barrena bideia egin zutela, munduan barrena dauden gatzagak ezagutzeko eta argazkiak ateratzeko eta hortaz dokumentatzeko, eta pentsatzen dugu zera Alazne leku diferentetako gatzak probatzeko aukera izango zenuela. Adibidez, bueno, zerbait galdetzeagatik gaur egun oso modan jarri da Himalaiako gatza.
Bai. Bai. Hanbe bai egon ginen, bueno, ni ez.
Bai.
Luk joan zen ara, bai.
Bai.
Ez dauela Himalaian, dauela Pakistanen, baina
bueno. Izena hori du, bai. Era, zapore aldetik, diferentzia handia nabaritu duzu, gatzen artean edo?
Ba, batzutan, bai.
Eta kolor, eta forma, ez dakit, ba, diferente asko
oso,
daude?
Oso ezberdinak dira. Kristalak, koloreak, bai, testurak, oso ezberdinak dira, bai.
Zer erakusten digute gatzak eraldatutako paisai hauek, adibidez, jasangarritasunaz oro har, estrapolatu daitezke bertan jasotako jakintzak edo ezagutzak beste alor batzuetara?
Bueno, nik uste dut paisai evolutibo guztiak dekotiezela karakteristika antzekoak. Adibidez, deitzen dena el paisaje del arrozal, bebai badeko bere terrazak, bere ura, egin daiteke alako konparaketa bat. Eta konservazioaren aldetik bebai uste dut erabili dezakeguzan kriterioak antzekoak ez diezela.
Gatzaren ustiakuntza eredu tradizional hauen inguruan ondare inmaterial garrantzitsu bat sortzen da, horren guztiaren ikerreketa ere pentsatzen dute egin duzuela. Zer kosatzen du ondare inmaterial hori?
Bueno, normalean uste egiten da edo ulertzen da mitoak, ipuinak, abestiak, baina bebai da horre prozesuak erabiltzen diezen teknikak eta batzutan esango dut imaginatu egin diezen metodoak bebai uste dut dela hori ondare inmaterialaren parte oso garrantzitsua. Adibidez, Zigongen, hau da Txinan, bereiek ataratzen eban gatza ez eguen pistan, baizik eta lurraren azpian. Orduan, horretarako erabiltzen eben bereiek deitzen dabien aterrik batzuk, lako perforazio dorreak, eta lortu eben iaia kilometro batera heltzea. Ataratzeko alde batetik salmuera, eta batera ataratzen eben gasa. Orduan, erabiltzen eben gasa erretzeko eta evaporazioa lortzeko. Bueno, hau oso asko evoluzionatu zen, eta gero petrolioarena heldu zenean, ba, alako teknika batzuk, bueno, ba, esan dezagun, kopiatu ez, baina hortik ikasi eben petrolioa.
Bai,
ateratzen ebenak. Oso, hor dau, ondare inmaterial bat oso garrantzitsua.
Zu orain Alazne arkitekturako doktoretzan ari zara lanean, buru belarri, eta bizirik dauden paisaia evolutiboen egiazkotasuna, ari zara, aztertzen.
Bai.
Eta ze ondorio ari zara ateratzen?
Ba, momentuz astirotzu noa. Baina nik esango nuke, paisai evolutibo, bizirik dirauten paisai evolutiboak lehenengo, bizirik irauteko erabili egin behar dira. Orduan, egiazkotasuna erabiltzearekin batera zerrikusi bateko. Eta bestalde, evoluzioa bepai da beraien ezaugarri bat. Orduan, evoluzioa eta egiazkotasuna bebai zerrikusi bateko. Esan nahi dut, zuke hartzen badozu, edo ez dakit, zerbait egin behar badozu alako paisai batean, ezin dozu hori paisai hori kongelatu, eta esan, hau konponduko dut eta utxiko dut oso txukun-txukun argazki baten bezala kongelau betirako, isostuta. Ze orduan ja ez da evolutiboa, eta orduan ja ez da bizirik. Orduan, bueno, hori erlazio hori aztertu egin behar dut bizkatea hor nabil.
Alazne, gure entzuleak, urrengo batean joaten badira Añanara, bertako gatzagak ikustera, zeri erreparatu beharko liokete, ze lezio atera dezakete gaurko entrevistatik, zertan figatuko dira? Figatu leitezke?
Bueno, nik estango nuket dinastertzeko, eta egunon bat ikarotzeko Añanan.
Bai, baina bereziki zerbait erreparatu dezaiokete edo...
Bueno, nik uste dute Añanaren berezitasun bat dira zurezko terrazak. Baina ezke ezin dozu banatu gauza bat, ze bebai dago medioambientea, arreoko lakua, herria, eta hango jendea bebai. Edorta, egiten dauela lan.
Bai.
Buru belarri. Bai. Dana, kontemplatuko neukeni.
Oso, no. Balazne hotxan dian, eskerrik asko gurekin egoteagatik, ondo izan, eta nahi duzunera arte.
Bale, eskerrik asko zebeibe.